Gepliler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň daş keşfine gözegçilik etmegini ýene güýçlendirip, bu babatda täze çäklendirmäni güýje girdi. Şu günler Aşgabatda şorty, ýagny gys habalat giyen raýatlar Türkmen Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň binasyna goý berilmeýär. Bu talabyň berja edilşine gözegçilik edýän polisiýa işgärleri munyň sebäplerini düşündürmeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Ýurdun döwlet edare kärhanalarynda berk dress kod düzgünlüğün yani giyinmenin yürütü düzgünlerinin bardığı hemmelere məlim. Yönü indi hakimiyetlerin bu düzgünlerinin kəbiri dövlet idare kərhanalarında işleyen işyerlerden ya da okuyan taliplerden başqa da bu yerlere bariyan rahatlara çenli barıp yetti. 7. sentyabrda Türkmen Türk Bankının varışlılığın 15 yıllığı sevda merkezinin qoloyundakı şahımçasından aylığını almağa baran bir rahat bankın içine qoy verilmedi. Qapının önünde duran polisiya işyeri ona şortuda gelendigini ve banka şortulu ve şıppıklı rahatların koy verilmeyendigini aydıp onun öyüne gidip şortusunu balaga çalışıp gelmeyi talep etti. Polisiya işgari onun dine şundan son banka koy verilecektigini duydurdu deyip vaka şayat bolan aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde habarçimize gurrun verdi. Onun sözlerine göre bank işgarlarının biri müşterinin köp vaat novatta karışıp durunduğunu aydıp polisiyadan onu bu gezeklik banka koy vermeyi sordu. Yönü polisiya işgari eglişik etmedi. Aylıklarını nakitleştirmek için onlarca adam nöbete durdu. Banka adamları bir birden koy verdiler. Polisiya işgari nöbetteki beylik bank müşterilerini de cemiyetçilik ve köpçülüklüğün yerlerine şortuda ya da şıppıkta gelen rahatların içeri koy verilmeyeceklerini duydurdu deyip aşavatlı yaşayıcı aittı. Habarçımız dizden yokurda duruyan keltecik balık yani şortu giyen erkek rahatlara ve ayalgıydılara dine idare kerhanalara barındı del. Eyse köçölörde hem duyduruş berilýändigini aýdýar. Köçelerde kanun goraýjy edaralaryň polisiýa ýa-da raýat eşigindäki işgärleri şorty giyen raýatlary saklap, olary muny giymek bolanok diýerler. Ýöne häzirlikçe olar şortuly raýatlara jerime salmaýarlar. Bu ýagdaýlara şäheriň dürli hususan da protokol köçelerinde duş gelse bolýar diýip aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bu çäklendirmäniň sebäbini düşündürmeýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmen Türk paýdarlar Täjirçilik bankından ve Aşgabat şehrinin polisiýa müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri jemgyýetçilik hem döwlet edaralarynda ve guramalarynda işleýän diýranlardan şeýle de ýokary kujaýlarynda okuyan talip aýalgydylardan milli türkmen eşigini uzyn köýnügi, käte türkmen uzyn balagyny giymegi, saçlaryny sary reňke boýamazlygy, makyaj etmezligi talap edýärler. Erkek işgärlerden ve taliplerden gara kostüm balak giymek talap edilip saçlarını össürüp sakkal koyu vermek kadağın edilýär. Geçen ýylyň fevralında Libap welaýatynyň idare kärhanalarında ýaşy 40dan aşan erkek işgärlere saçlarını gara reňke boýamak kadağın edilip, olardan arkadağın kiýaly çal saçly bolmak talap edildi. Soňky ýyllarda ýurt häkimetleri ýönüke ilatyň hem daşky görnüşine gözegçilik etmäge synanýar. Iýul aýynda Libap welaýatyna habarçymyz Farap we Darganaty etraplarynyň polisiýasynyň aýalgyýlary jinsi gysga ve dar köynek, makyaj, yüz boyağı ve sarı saç üçün tussoq edýändigini habar berdi. 2019-njy ýylyň Tomsunda ýurdun awada syýahatçylyk zoolawynyň plajlarynda aýalgyýlaryň bikini kupalnikde suwa düşmegi gadagan edildi.